σήμερα διαβάσαμε το γεγονός της θεραπείας του τυφλού από τον Κύριο. Αναφέρει το κείμενο πως ο Κύριος περνούσε διδάσκοντας τον λαό και εκεί ένας τυφλός αντελήφθη την παρουσία του και με κραυγή ζητούσε να τον θεραπεύσει. Ο λαός τον εμπόδιζε, αλλά αυτός έκραζε πιο δυνατά και ο Κύριος μπήκε σε διάλογο μαζί του και ανταποκρίθηκε στο αίτημά του, που ήταν η θεραπεία του σωματικού του προβλήματος, δηλαδή η ικανότητα να βλέπει. Αυτό το γεγονός μπορούμε να το δούμε έτσι απλά ή μπορούμε να το προβάλλουμε στη δική μας ζωή. Αν το προβάλλουμε στην πνευματική ζωή, την προσωπική, αλλά και κάθε προσώπου, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός είναι ο τύπος της πραγματικής προσευχής και αναφοράς προς τον Θεό. Γιατί καταρχήν ο τυφλός αναγνωρίζει το πρόβλημά του. Αναγνωρίζει την ασθένειά του. Η βάση της προσευχής είναι η γνώση του προβλήματός μας, που η ουσία του είναι η απουσία ζωής, η έλλειψη ζωής, η αναφορά προς τον Κύριο, ο χωρισμός από τον Θεό. Το πρώτο λοιπόν είναι η συνειδητοποίηση της προσωπικής μας καταστάσεως. Δεν έχουμε κάτι καλό να δείξουμε, αλλά και ό,τι καλό και αν έχουμε δεν έχει σημασία αν δεν έχουμε ζωή μέσα μας. Και η ζωή είναι ο Θεός, είναι η προσωπική σχέση μαζί Του. Και στη συνέχεια, με έναν τρόπο εσωτερικό, από το βάθος της καρδιάς μας, μόλις μας τον εσωτερική δύναμη, όλο τον εσωτερικό τόνο συντόνος, ζητούμε το έλεος του Θεού, το φωτισμό του Θεού, την αποκατάσταση αυτής της σχέσης. Γνωρίζουμε ότι η θεραπεία μας, η αποκατάσταση της σχέσης, ξεπερνά τις δυνάμεις μας, ξεπερνά τις δυνατότητές μας. Οποιαδήποτε κίνηση προς τον Θεό έχει μέσα του μια αίσθηση ότι κάτι μπορούμε και εμείς να συνεισφέρουμε ή κάτι να καλύψουμε από αυτά που δίνει ο Θεός, είναι μια απάτη. Τίποτα δεν έχουμε, τίποτα δεν μπορούμε, γνωρίζουμε την κατάστασή μας, η θεραπεία μας ξεπερνάει και με όλο τον τόνο της ψυχής μας ζητούμε αυτό που μας ξεπερνάει, την κοινωνία μαζί Του, την προσωπική σχέση με τον Θεό. Σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν τα εμπόδια. Λέει, εδώ είναι ο κόσμος. Στην πραγματικότητα, όπως το προβάλλουμε και το θέτουμε το ζήτημα, τα εμπόδια και οι φωνές που ακούγονται είναι οι λογισμοί μας. Είναι οι επιθυμίες μας. Είναι οι αγωνίες μας. Είναι οι ανασφάλειές μας. Είναι οι φοβίες μας. Είναι η αντίσταση μέσα μας που μας εμποδίζει να ρισκάρουμε για κάτι το οποίο δεν είναι σίγουρο. Η μεγαλύτερη φωνή και η κυριότερη έκφραση του εγωισμού μας, είτε μιλούμε για σχέση με τον Θεό είτε για σχέση με τον συνάνθρωπό μας, είναι η άμυνά μας, το να μην ρισκάρουμε για κάτι που δεν είναι σίγουρο, δηλαδή να αποφύγουμε το ρηψινό κινδύνεμα. Αλλά όποιο γεγονός και οποιαδήποτε σχέση στηρίζεται στην σιγουριά και στη βεβαιότητα, δεν είναι σχέση, είναι εξασφάλιση, είναι κυριαρχία, είναι ατομική επιβεβαίωση. Όμως η σχέση με τον Θεό προϋποθέτει το προσωπικό ρήψο κινδύνεμα. Και εδώ έχουμε τον τυφλό, χωρίς να έχει κάτι στα σίγουρα, στα χέρια του, ζητεί την ίαση, ζητεί τον Θεό, κραυγάζει, φωνάζει. Εμείς δεν έχουμε σίγουρο τον Θεό και το ζητούμε. Σου λέει άλλος όμως, κοίταξε, να ζητήσω κάτι, να κάνω κάτι που θα μου κοστίσει προσωπικά, να αρνηθώ κάτι για το οποίο δεν είμαι σίγουρος. Ας εξασφαλιστώ πρώτα, ας μου αποδείξουν για το σίγουρο του πράγματος και μετά να πω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό δεν είναι οικοδομή σχέση. Θα μπορούσε κάλλιστα να το κάνει ο Θεός, αλλά προϋποθέτει το βάθος της υπάρξεώς μας να συμμετέχει Και δεν μπορεί να λειτουργήσει η καρδιά μας με εξασφαλισμούς. Λειτουργεί το μυαλό μας. Οι λογικοί άνθρωποι έτσι λένε. Αυτοί οι λογικοί άνθρωποι δεν ξεπερνούν το μέτρο της λογικής τους και ζουν την κόλαση της σιγουριά τους. Και δεν μπορούν ποτέ να μπουν στα εσωτερικά νοήματα, στο εσωτερικό βάθος της υπάρξεώς τους, στην καρδιά. Η καρδιά για να λειτουργήσει, να δραστηριοποιηθεί, να βγει στην επιφάνεια, προϋποθέτει αυτό το ρίσκο, αυτήν δηλαδή την διαδικασία του ρυψοκινδυνέματος. Η καρδιά μπλοκάρει, η καρδιά νεκρώνεται όταν θέλει λόγους που να την κάνουν σίγουρη στο να μπει σε μια πορεία σχέσης με τον άλλο, με τον Θεό. Όποιος δηλαδή θέλει να κάνει μια σχέση, αλλά προϋπόθεση του είναι να εξηγήσει, να αναλύσει τα πράγματα, να νιώσει σίγουρος για να πει τώρα εντάξει μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα, θα κάνει τα πάντα. Θα συμμετέχει σε μια σχέση που δεν θα είναι η καρδιά του, που θα είναι νεκρή σχέση, θα είναι φαινομενική σχέση, θα είναι εξωτερική σχέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα της σχέσης μας με τον Θεό. Ο Θεός μας θέλει με τέτοιον τρόπο που να τον ζητήσουμε χωρίς εξασφαλίσεις και σιγουριά. Είτε είναι η αρετή μας, είτε είναι η λογική μας, είναι το πλαίσιο στο οποίο ζούμε. Αυτό είναι που καθιστά τον άνθρωπο ανίκανο να μην έχει αυτιά να ακούσει. Όταν λέμε ότι μιλούμε ισότα μη ακόντων, αυτό είναι. Γιατί μας εμποδίζει ο εγωισμός της λογικής μας, που πρέπει να έχουμε σιγουριά και αποδείξεις. Και έτσι ο εξασφαλισμένος άνθρωπος είναι κουφός. Ο περιθωριακός, ο ταλαιπωρημένος, ο συντετριμμένος, αυτός που ρισκάρει με τον Θεό και ρυψοκινδυνεύει, αυτός είναι που αποκτά όλες τις αισθήσεις και μπορεί να βλέπει, να ακούει, να αντιλαμβάνεται και να γεύεται. Συνεπώς, τι κάνουμε εμείς? Φτιάχνουμε άλλους θεούς όταν δεν θέλουμε να ρυψοκινδυνεύσουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Φτιάχνουμε μια δική μας ζωή και εκεί είναι η πνευματική αφορμή και ρίζα των παθών. Τα πάθη τι είναι? Υποκατάστατα ενός μη σίγουρου Θεού. Όταν δεν έχω εξασφαλισμένο τον Θεό, φτιάχνω άλλους θεούς, γιατί δεν αντέχω να ζω χωρίς Θεό. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ο εγωισμός μου, είναι τα χρήματά μου, είναι η δονή μου, είναι η αναγνώριση μου από τον κόσμο, είναι τα σπίτια μου, είναι τα κτήμα μου, τα κτήματά μου, είναι οι ιδεολογίες μου, είναι οι απόψεις μου. Γι' αυτό ένας άνθρωπος που έχει θεοποιήσει την άποψή του δεν μπορεί να συνεννοηθεί με κανένα. Γιατί Θεός του είναι η άποψη, δεν είναι ο Θεός. Θεός του είναι ιδέα. Δεν μπορεί να δει πέρα από αυτό κάτι. Γι' αυτό ο άνθρωπος που δεν έχει Θεόν συγκρούεται με τους άλλους νοητικά μόνο, στο επίπεδο των ιδεών. Δεν μπορεί να μπει στην καρδιά του άλλου, γιατί δεν μπορεί να μπει στη δική του καρδιά. Γιατί δεν μπαίνει? Γιατί αγνοεί τον Θεό. Γιατί Θεός είναι αυτό που φτιάξε ο ίδιος, ο δικός του κόσμος. Είναι το είδωλο του εαυτού του. Είναι η προέκταση του εαυτού του. Είναι η προβολή του εαυτού του, των παθών του. Δεν είναι κάτι ανήθικο που κάνουμε. Η κάθε αμαρτία μαρτύρει ένα πνευματικό κενό. Η κάθε αμαρτία μαρτύρει τι? Την απουσία του Θεού. Και γιατί αμαρτάνουμε? Γιατί δεν έχουμε την τόλμη να ρισκάρουμε στην αναζήτηση ενός μη σίγουρου Θεού, ενός μη εξασφαλισμένου Θεού. Αυτό όμως καθιστά τον άνθρωπο εντελώς υπαρξιακά ανάπηρο. Και προκειμένου να καλύψει αυτή την απειρία του, τι λέει? Όλοι οι άνθρωποι έτσι είναι. Γιατί να είμαι και εγώ διαφορετικός? Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι σήμερα. Αχα, νομίζεις η καρδιά του κάθε ανθρώπου εσωτερικά που δεν φαίνεται αλλάζει με τέτοιον τρόπο που συντρίβει αυτές τις λογικές και αυτές τις απόψεις? Γιατί το θαύμα της συνάντησης με τον Θεό είναι ένα προσωπικό γεγονός που συμβαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτές τις αναστάσεις, αυτές τις αλλοιώσεις δεν φαίνονται στα μάτια του δίθεν λογικού ανθρώπου που μετράμε εξωτερικά μέτρα την αλλαγή. Αυτή η εσωτερική αλλαγή λοιπόν είναι ο προσωπικός χρόνος συνάντησης, πνευματικής γένας και τοκετού του ανθρώπου. Και η προϋπόθεση είναι η συντριβή του ανθρώπου, η αίσθηση ότι ζητώ κάτι που με ξεπερνάει και ρισκάρω να ζητήσω αυτό που με υπερβαίνει.